कई झागर। Všechny fanoušky, posluchače a návštěvníky skupiny Alien Universe zdravím u vánočního dílu. A dneska, teda, jak už jsem dříve avizoval, si popovídáme něco o Facehuggerovi. Facehuggera stejně jako vetřelce navrhl Hans Rudolf Geiger. Po mnoha variantách a návrzích se výsledná podoba dostala do rukou Dana O'Bannona, milovníka sci-fi hororu a scénaristy prvního vetřelce. Jelikož Ridley Scott, který do natáčení vetřelce naskočil až v průběhu procesu, tak tehdy neměl k dispozici žádného designového konstruktora a podobně. Geiger pracoval výhradně na postavě vetřelce, tak scenarista O'Bannon na základě Geigerových návrhů postavil de facto Facehuggera sám. Některé další části dodělal Ron Cobb, filmový designer a umělec. Jedna z výrazných finálních změn byla ta, že prsty, které směřovaly od hlavy směrem dopředu, O'Bannon změnil tak, aby vedly do stran. Takhle orientované prsty do stran svědčí o lepší dynamice a motorice. Změnila se i barva. Facehugger měl původně barevnější provedení, ale O'Bannon protlačil svou vizi a Facehugger dostal takovou barvu připomínající lidskou kůži. Facehugger stejně jako Alien nemá oči. Čím se teda orientuje a jak dokáže přesně zacílit svůj skok na hostitele je velkou neznámou. Protože se musí přisat k hlavě, tak je jasné, že potřebuje znát obrys své oběti. V původním scénáři k Prometeovi, který si můžete poslechnout i na naší skupině anebo na webu filmovýpodcast.cz, kde všechny díly máte pohromadě, Android David zmiňuje, že Facehugger dokáže vnímat dýchání hostitele. Takže je možno brát v úvahu i tuto variantu. Jedna z otázek, která se často objevuje, zda bylo první vajíčko nebo xenomorf. Určitě byl první xenomorf, jak už i naznačil film Prometheus. První vzniklo vražené monstrum, ať už náhodně, Alien 1.0, jak já říkám, který byl prvním svého druhu, protože poprvé při jeho vzniku hrál v procesu roli i člověk, a nebo i účelově, kdy v laboratořích na LV223 vzniklo určitě jiné monstrum. Mělo by to být v sequelu naznačeno nebo dokonce ukázáno, jak Ridley Scott ke svému chystanému filmu Alien Covenant prozradil. Vajíčko tedy vzniklo až později a dost možná díky Alienovi 1.0, o kterém já tvrdím, že je královna. Mimo jiné i proto, když se podíváte na konci filmu Prometheus, můžete vidět ty vnitřní čelisti, které jsou podobné těm, které má královna. Otevření vajíčka, vylihnutí Facehuggera. V drtivě většině případů, pokud ne úplně ve všech případech, se vajíčko otevřelo zrovna, když byl v blízkosti člověk. Pokud je tomu skutečně tak, Facehugger má velmi citlivé vnímání životních funkcí svého budoucího hostitele. Dejme tomu, že například cítí tlukot srdce a k tomu vnímá i teplo. Výjimku tvoří úvodní titulková sekvence k filmu Vetřelec 3, kdy je replayová v kryospánku a přesto se Facehugger vylíhl z vajíčka a dokázal jí vystopovat. I přes kryokomoru v kryospánku má člověk životní funkce, zejména činnost srdce, méně výrazné. Protichůdná teorie je člověku a přírodě více blízká. Facehugger se z vajíčka dostává zkrátka tehdy, až dozraje do takového stadia, kdy je připraven vajíčko opustit. Tedy má v sobě, zjednodušeně řečeno, dostatek života a síly. Osobně se spíš přikláním k té první variantě s mírným přispěním varianty druhé, kdy vajíčko samo o sobě se otvírá po nějaké určité době nutné k vývoji smyslu Facehuggera. Avšak ten si po této uplynuté době vybírá sám, kdy se z vajíčka vylíhne. Tady se opírám zejména o fakt z druhého vetřelce, kdy Ripleyova a Newt narazili ke konci na královnu a na desítky vajec. Pokládala je tam celou dobu, ještě dříve než posádka přiletěla, a fakt, že teprve když byla na místě Ripleyova a otevíralo se pouze jedno vajíčko, zřejmě jedno z těch nejstarších, tak je jasné, že Facehugger potřebuje alespoň nějaký minimální čas k vývoji ve vajíčku. Jinak by z vajíček vyskakali postupně všichni Facehuggeri a Ripleyovou z Newt by okamžitě napadli. Smysly a život a smrt Fejzagra. Všichni víme, že život Fejzagra je velmi krátký a má pouze jediný účel nalézt a impregnovat hostitele. Může však Fejzagr uhynout dříve, než hostitele impregnuje? Podle mě k tomu není žádný předpoklad. Z logického hlediska, tam, kde je vajíčko, jsou, byli nebo můžou být i lidé. To je základní logika královny. Jelikož Fejzagr je dostatečně rychlý a nebezpečný k tomu, aby nějakého hostitele našel, tudíž je absolutně zbytečné pracovat s hypotézou, že Fejzhagr se vylíhne, ale nenajde hostitele. Dále si vezmeme fakt z prvního vetřelce, kdy Fejzhagr impregnoval Kejna. Fejzhagr byl k němu přisátý několik hodin. Klíčovým faktorem je paradoxně schopnost Fejzhagra udržet hostitele naživu předáváním kyslíku přes jeho trubici. Je tedy logické, že Fejzhagr umí absorbovat vzduch a ten dále putuje do trubice a dále do plic hostitele. Tím zůstává člověk naživu a rodící se vetřelec si z něj bere například DNA, buňky, různé živiny, stopové prvky a podobně. Oddělit přisátého Fejzagra od hostitele nejde, aniž by hostitel zemřel. Což potvrdil Bishop ve druhém vetřelci, kdy četl zprávu v laboratoři, kdy napadenému hostiteli doktoři sice úspěšně přisatého parazita odejmuli, ale hostitel zemřel. Prsty jsou doslova svirákovou pevností zaklesnuty do hlavy, zatímco ocas je neodnímatelně omotán kolem krku. I kdyby se tyto dvě části oddělily, stále zůstává trubice zaklesnutá hluboko v krku, možná upevněná tak, že by poškodila celé dýchací ústroj hostitele při odejmutí. Smrt Fejzhagra je taktéž velmi nejasná. Umírá a odpadá z obličeje, až když je uvnitř vetřelec probuzen k životu a je dostatečně silný. Druhá varianta, kdy umírá a odpadá po předání veškerých živin, kyslíku a dalších látek potřebných pro další růst vetřelce. To znamená, jsou tady dvě teorie. Mým názorem je, že Fejzhagr umírá po předání všech látek a živin do těla hostitele. Předává je vlastně skrze hostitele rodící se mu vetřelci. Poté umírá, ale i po jeho smrti, odpadnutí od obličeje, se právě ještě rodí vetřelec uvnitř člověka. Řekněme, že Fejzhagr není vázán časovým limitem pro impregnaci. Díky tomu, že sám o sobě je velice jednoduchý organismus, co se týče potřeb pro přežití, potřebuje podle mě pouze vzduch. Schopnosti Fejzagra jsou smrtonosné, jak všichni víme. Rychlost, síla přisátí a ocas, který plní funkci trampolíny, schopnost přežít prakticky všude. To jsou hlavní znaky, které Fejzagra vyznačují. Známe zatím dva typy Fejzagru, normálního a královského. Ten je tmavší, má větší ocas a na tomto ocasu jsou hroty. Královský Fejzhagr navíc může impregnovat dvakrát, z nichž jedno embryo je, jak už název napovídá, královna a to druhé embryo je klasický vetřelec, který má královnu chránit. Tento scénář probíhá ve třetím vetřelci. Názor jednoho z členů diskuzního fóra, po který rozvířil svou teorii o tom, zda může již impregnovaná oběť být znovu napadena. Podle mě samozřejmě nemůže být. V první řadě jsou vetřelci i Fejzhagři představováni jako vysoce efektivní monstra, které myslí a přemýšlejí zejména v rámci efektivity. A jelikož Fejzhagr i vetřelec mají stejné znaky DNA, je tedy jasné, že i embryo bude mít stejné znaky nebo alespoň podobné znaky. Ve trojce vetřelec vycítil přítomnost embrya uvnitř replayové, takže ji nezabil. Fejzhagr určitě může vycítit embryo v člověku také. Proč impregnovat jednu oběť dvakrát? Navíc vetřelec jako takový zabíjí vše živé již ze své přirozené podstaty a kvůli zachování vlastního druhu. Když jeho pobočník, Fejzhagr, může udělat to samé tím, že impregnuje člověka, proč tedy někoho zabít dvakrát, když může zabít jinou živou bytost? Navíc si myslím, že jeden Fejzhagr by neuživil více než jedno embryo uvnitř člověka. A ještě jeden názor z diskuze, který mě opravdu zaujal, i když s tím nesouhlasím, ale rozhodně stojí za zmínku. Fejzhagr v sobě nenese embryo, pouze chemické látky s genetickým kódem, které přenáší do těla člověka a lidské tělo samo dává zrod vetřelci. Podle mě už jen fakt, že by v člověku byly chemické a jiné látky, které by donutily lidský organismus stvořit jakékoliv monstrum a kompletně zničit nebo přepsat jeho DNA bylo by pro člověka smrtelné už od impregnace, nehledě na fakt, že po probuzení člověka z bezvědomí a krátce před proniknutím vetřelce z hrudníku je lidské tělo bez poškození a člověk je bez vizuálně jasné změny na svém těle. Facehugger neodmyslitelně patří do vetřeleckého světa. Sám o sobě je druhou fázi v životním cyklu vetřelce a jeho design se podle mě povedl naprosto dokonale. Působí velmi strašidelně, jeho účel je jednoduchý a přitom jeho činnost po přisátí hostiteli je velmi komplexní. Myslím, že nakonec stačí říct jenom jedno. Díky za Facehuggera, pane Geiger. Tomuto geniálnímu švýcarskému tvůrci a umělci patří velké díky. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Hans Rudolf Geiger dal vzniknout naprosto fenomenálnímu monstru, fenomenálnímu stvoření. Vám všem děkuji za poslech a doufám, že se již brzy uslyšíme u dalšího dílu audioblogu Alien Universe.